labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai suni un kaķi būtu jāieraksta mantojumā un kāpēc to darīt? Arī šiem jautājumiem meklēsim atbildes šodien. Par dzīvnieku tiesībām raidījumus mums manas studijas viešnas, tā precīzāk būtu jāsaka, ka Patvēršanas labās mājas saimniece Astrīda Kārkliņa, sveicināti.
Labrīt.
Veterinārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve Lita Konopore.
Labrīt.
Un Latvijas zvērinātu notāru padomas priekšsēdētāja vietniece Ilze Metuzāle. Ilze, sveiki.
Labrīt.
Un tā, laikam iezīmēsim to pirmo lielo problēmu, par ko mums šodien ir jārunā. Tātad tā statistika ir tāda, ka mums ir 235,658 suņi un 45,930 reģistrēti kaķi Latvijā. Un sanāk, ka apmēram 6,000 suņu un 174 kaķu īpašnieki jau ir miruši. Kas tas tālāk, kādas konsekvences un kas notiek ar šiem dzīvniekiem, mēs zinām, Lita, vai nezinām?
Mēs patiesībā nezinām, jo, nu, pilnīgi noteikti jau šie dzīvnieki nedzīvo savu patstāvīgu dzīvi. Viņi nedodas uz veikalu, nepērš savu pārtiku. Noteikti ir kāds cilvēks, kas par viņiem rūpējās. Bet tā problēma ir tā, ka veterinārā ārsti nav tiesīgi šobrīd viņus ierakstīt kā īpašniekus. Šos te arī mantiniekus, ja tādi ir bijuši. Vienīgais, ko drīkst veterinārārs darīt, tātad, ja šo mirušo cilvēku pārstāvis vērstos veterinārajā klīnikā ar lūgumu risināt šo situāciju, tad veterinārārs ir tiesīgs ierakstīt šo te pārstāvi kā dzīvnieka turētāju, ierakstīt viņa turēšanas adresi un ierakstīt šī te turētāju kontaktus. Bet par dzīvnieka īpašnieku bez šīta mantošanas procesa, šobrīd mēs skaidri zinām, ka viņš kļūt nevar. Un tātad, ja cilvēki nav vērsušies pie veterinārā ārstu un nav šo te izdarījuši, nav ierakstījuši šos te kontaktus, tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka dzīvniekam, piemēram, pazūdot, viņu nekad vairs neatgriezīs atpakaļ tam turētājiem, pie kur viņš šobrīd dzīvo, jo mēs luži vienkārši viņu nevaram sasniegt, jo datu bāzē ir palikusi informācija par mirušu personu. Un tas ir ļoti nepareizi, jo dzīvnieks, protams, ka cieš no tā, pirmkārt no tā, ka viņš tiek notverts un nevis nonāk atpakaļ mājās, bet viņš nonāk Patversmē. Visdrīzāk viņš tur paliek 14 dienas noteiktās, sliktākajā gadījumā iespējams, ka viņš tur paliek visu atlikušo mūžu, ja, jo mēs taču labi zinām, ka ne jau visi izmanto sociālos tīklus, ne jau visi ir medijpratīgi un tā tālāk. Ja. Tā kā šis ir ļoti svarīgs jautājums, lai lauksaimniecības atbalsta datu centra informatīvais šis te reģistrs, viņš tiešām būtu informatīvs, izmantojums, lietderīgs, jo tas ir pilnīgi noteikti dzīvnieku interesēs.
Nu, vēl ir tie gadījumi, ka tiešām, es esmu divas dzirdējis, pareizāk sakot, lasījis X-ā par to, ka burtiski tiek atrasts suns, kur ir tukšas mājas, un visdrīzākais saimnieks pavisam nesen nomirs, bet suns joprojām ir pie ķēdes, un tur izbadējies, un tad pēdējā brīdī gandrīz tiek izglābts. Nu, laikam arī šādi gadījumi mums jāņem vērā, ka varētu būt un ir.
Nu, tas, ko veterinārārsti vēlās, ka tad, ja ir šis te mantošanas process un ir tā māja, kuru kāds vēlas mantot, tātad vai nu tu manto šo te māju un tu manto arī šo te dzīvnieku un tālāk, jā, protams, situācijas var būt dažādas. Nevar pateikt tā, ka mums pilnīgi visiem ir pienākums lauku māju dzīvniekus paņemt Rīgas pilsētā. Tas nav ne šī dzīvnieka interesēs. Ja, viņš ir pieredze pie pilnīgi citas dzīves. Un tas ir tikai normāli, ja, piemēram, mantinieks meklētu
iespēju,
ko un kā ar šo dzīvnieku rīkoties, kam uzticēt viņa aprūpi, bet pilnīgi noteikti tas tad būtu par šī te mantinieka līdzekļiem, nevis tā kā tagad. Ja. Es vienkārši pametu, ja, dzīvnieks nonāk Patversmē un visi nodokļu maksātāji tagad maksā par šo te dzīvnieku. Varbūt viņa mantojums, es nezinu, sastāda 100,000.
Jā. Astrīd, nu, jūs, kā saka, frontista līnijas jau uz nulis esat, nu kas notiek tiešām šādi dzīvnieki pie jums nonāk? Nu nonāk visdrīzākais.
Jā, nonāk un reizi vien, un kā Lita teica, ir dažādas, protams, situācijas, bet tā ir ikdiena, kad vai nu cilvēki atrod kādu suni un atved, nu tagad mazāk ir ar kaķiem, nav vēl visi kaķi arī čipēti un reģistrēti, bet ar suņiem tas ir regulāri. Vai nu tiešām kaimiņi dod kādu signālu par to, ka tur cilvēki ir miruši un nav neviens, kas par to dzīvnieku var parūpēties. Un tad pilnīgās prukās ir patversmē, jo mēs, protams, uzreiz noskanējam, paskatāmies, vai ir reģistrēts suns un ja tur ir miris dzīvnieks un to datu bāzē mēs redzam, tad ir pilnīga... Nu, bezizēja. Mēs tiešām nezinām, ko darīt un kā meklēt. Esam pat braukuši uz tādu vietu, kur ir piereģistrēta, teiksim, šī iepriekšējā īpašnieka dzīves vieta. Bet reāli tiesiski mēs arī nezinām. Mums arī ir vetārs, un mēs nezinām, ko darīt tagad ar šo dzīvnieku. Kā viņu tālāk, vai mēs varam pāreģistrēt, vai mēs mierīgi varam rakstīt, ka ir patversme, jauns saimnieks, vai mēs drīkstam atdot citam cilvēkam. Jā, mēs varam reģistrēt patversmi kā turēšanas vietu, bet mēs nekļūstam juridiski par saimniekiem. Tas ir tā kā, nu, kādu mašīnu mēs atrodam, mēs varam paskatīties, kam ir pieder, bet ja īpašnieki nav, tad ir jābūt noteikti, ir jābūt risinājumam, ko tālāk darīt. Jo mums ir brīnišķīgs dzīvnieku aizsardzības likums, kas ir izstrādāts, skrupulozi, kas aizsargā dzīvnieku, viņam ir saimnieks un skaidri uzrakstīti visi pienākumi saimniekam un tiesības. Un tad, kad pēkšņi saimnieka nav, tam dzīvniekam vairs nav nekādas aizsardzības. Viņš ir vienkārši nekas, lai gan viņam ir čips un viņš ir bijis reģistrā. Tad kas tālāk uzņemās tiesiski, nu, teiksim, viņa dzīvi tālāk sakārtot? Jo, ja mēs dzirdējām, ka vetārstam nav tiesības pārrakstīt īpašnieku, un patversmē, kā šī brīža saimnieki arī, vai turētāji nav tiesīgi tālāk nozīmēt juridiski, kas būs tātad šī dzīvnieka saimnieki. Un jā, mēs esam arī nereizes saskārušies ar situāciju, kad kādi attāli radinieki vai, teiksim, atved, un tad mēs tā nu, diezgan primitīvi uzdodam bieži vien šo jautājumu, bet kas manto šo dzīvokli? Kas mantos to māju? Mēs mantosim, mēs tur, bet kas notiek ar šo dzīvo būtni? Pie tam, kas ir reģistrēta, tur pilnīgs ir klusums.
Nu jā, Ilze, te kaut kādā veidā, nezinu, tiešām mantojums un tā uzrakstīšana, respektīvi kaut kāda dokumentu sakārtošana, var palīdzēt vai nē?
Nu, dokumentu sakārtošana vienmēr var palīdzēt. Un īstenībā cilvēki, kuriem ir šie te lolojumi dzīvnieki, nav tā, ka nedomā par viņiem. Ir tā, ka tiešām arī tiek domāts, ir testamentā tiek rakstīts, kuri tad ir tie, kas parūpēsies par gan par konkrētiem dzīvnieciem, gan par tā brīža dzīvnieciem, jo saprotot, ka tas testaments netiek rakstīts vienai dienai. Ir pat tādi testamenti bijuši, kur pilnīgi visu mantu cilvēks ir novēl patversmēm, jo viņam nav tuvu piederīgo. Ir tādi, kas jau cilvēki, kas jau slimošanas gaitā apzinoties, ka, nu, ka tā saslimšana ir un tie iznākumi var būt dažādi, jau pat tajā brīdī atbildīgi rūpējas un to savu saimi, nu, jau organizē, kas par viņu tālāk parūpēsies. Jo, bet, protams, dzīve ir dzīve un situācijas ir dažādas. Es teiktu, ka no tāda mantošanas viedokļa jau atkal viss sevi ir īstenībā diezgan sakārtoti. Kāpēc? Jo mantojums jau ir ne tikai tie plusi. Mantojums ir arī mīnusi un mantojums ir arī pienākumi. Līdz ar to, ja ir, mēs zinām, ka ir mantojums un mēs zinām, ka tas mantinieks to dzīvnieciņu, neanalizēsim iemeslus, bet nu, viņš nav varējis par viņu parūpēties un viņš ir viņu nu, kaut vai nogādājis patversmē, piemēram. Tad, ja tās ir izmaksas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņam par to ir jāmaksā. Tur vispār nevar būt šaubu un arī patversme, kā juridiska organizācija, un ne tikai patversme, tas var būt pat kaimiņš, ir pilnīgi tiesīgs sniegt mantojuma lietā tā saucamo kreditoru pretenziju vai proti prasību par saviem izdevumiem. Tas pirmais, kas man šobrīd tāds skaļāk, varbūt lieta, kas nāk prātā, kas arī izskanēja presē, piedodiet mūžiem aizgājušais Jānis Timma, kuram bija Amerikā palicis suņuks. būja.
Jā.
Un bija tā, tāds sašutums, ka tas Amerikas pieskatītājs suņu, ko bija paprasījis par to naudu, nu, vai pat ne mantiniekiem, bet nu, tiem, kas nu, uzņēma.
Par uzturēšanu, jā.
Par uzturēšanu. Bet par to nu, droši vien nevajag sašust. Nu, ja tā ir mūsu visu naudiņa, tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, par ko tad tas dzīvnieciņš kaut kādu brīdi vai ilgāku vai īsāku tiek uzpasēts un skatīts, un nu, piedodiet, tur ir tikai normāli. Un patvērsme drīkst mantojuma lietās, kādēļ ne jebkurš no mums drīkst, ja mēs esam to dzīvnieciņu uzpasējuši kādu brīdi sniegt šo te aprēķinu, cik mums tas ir izmaksājis, un mantiniekiem tas būs jāatlīdz.
Bet tas tiešām juridiski sakrīt tad personu, ar personu, kura ir bijusi kā šī dzīvnieka reģistrētā, teiksim tā, reģistrētais saimnieks, jā? Un ar to pilnīgi pietiek.
Jūs domājat par to mantojumu?
Jā. Nu, pieņemsim, nu, labi ir par neatraidāmiem, pieņemsim, neatraidāmais mantinieks tagad ir pieteicies, saņēmis savu mantojumu, savu māju, kurā ir tagad nu, tas pats suns. Nu, ja tas ir reģistrēts, suns ir reģistrēts uz šīs aizgājušās personas tad vārdu, jā, tad tur viss darbojas. Tātad, principā,
domāju, un, ja... tādā ziņā, vai patvērsme drīkst tiesniegt?
Jā.
Vai jebkurš vai drīkst tiesniegt?
Nu, tātad šai gadījumā patvērsme ir tas,
man
kas...
Man liekam jautājums, kā patvērsme var to uzzināt?
Jā, arī.
Tātad, par to, ka cik es saprotu, arī aprunājoties, ka šobrīd jau arī tā informācija, ka cilvēks ir mūžībā, nu, tā kā tiek sniegt.
Šobrīd mēs esam izcīnījuši, ka veterinārārsti redz statusu, ka dzīvnieku īpašnieks ir mīris. Atverot reģistru, mēs redzam, jo pirms tam normatīvā aktā bija ierakstīts, ka mums vajadzētu šo te dzīvnieku turētāju rakstīt, analizējot miršanas apliecību. Nu, veterinārā ārsta labi analizē dzīvnieku dokumentus, bet mēs tiešām neprotam atšķirt, un ja vēl ir mīris, ir piemēram ārzemēs, kur pilnīgi savādāk izskatās šīs miršanas apliecības, un mēs lūdzām atvērt šos reģistrus, jo mirušas personas dati jau vairs tur aizsardzības normatīvi akti nedarbojas, šobrīd mēs redzam reģistrā, ka īpašnieks ir mīris, un ja piemēram atnāk pie mums kaimiņš, kurš saka, ka viņš, nu piemēram, mantinieks atrodas ārzemēs, un nu, viņš jau ilglaicīgi ir rūpējies par šo dzīvnieku, vedis jau šī īpašnieka dzīves laikā jau sunīt ārā pēdējos mēnešus. Ja? Viņš saka, kā man tagad labāk darīt, man laikam pa viņu jārūpējas tagad ir, nu kamēr atbrauks tur tas mantinieks, vai tur jūrnieks viņš ir, vai kas, ja? Tad mēs varam uzrakstīt uz šī te pamata. Mēs redzam, jā, to, ka īpašnieks ir miris.
Un, jā,
nu līdz ar to tā jau tad arī, nu tā ir tāda nu, īstenībā ļoti viegli risinām problēma. Nu, tā ir tikai informācija, kas ir jānodot tā tad vai vetārstiem, vai kas tad šo dzīvnieciņu tāpat uzrauc. Cita lieta, ka tur ir jābūt gan ierakstītam pienākumam, ka tam, kam tas dzīvnieciņš ir nonācis pēc aiziešanas mūžībā, ka viņam ir pienākums reģistrēties šajā te kā turētāju.
Un tas jā, nav pēc nokusējuma, ka tas man pienāks uzņemties atbildību par šo.
Mēs tagad, ja par mantiniekiem, es teiktu, sadalīsim šīs lietas, jo mantinieks ir mantinieks, un tas dzīvnieku turētājs, tas, kurš uzņemas atbildību par viņu tajā brīdī, viņš var arī nebūt mantinieks. Un tas nebūs nekas ārkārtējs, tas tā var būt, kā jūs pieminētie
bet,
lika piemērā.
Bet kā, lai viņš kļūst īpašnieks, jo ir situācijas, kuras var atrisināt tikai un vienīgi ar īpašumu tiesību.
Jā.
Iespējams, tātad vispirms ir jāsakārto tas, kā tad kurš par šo dzīvo būtu uzņemas atbildību, aizejot viņu saimniekam mūžībā. Tātad to mēs saprotam, ka ir šis te turētājs, kurš var tikt piereģistrēts kā turētājs, un kas ir ļoti svarīgi būtu atrunāt, ka viņam ir jāizdara šis obligāti kādēļ, jo tā ir arī atbildība ne tikai pret dzīvnieku, bet atbildības sabiedrībai par to arī, ko piedodēt arī šis dzīvnieks ir nodarīt, jo arī sunīši un mēdz būt visai dažādi.
Tas gan.
Un tas ir tikai normāli, ka tā atbildība strādā apusējos virzienos un ka šim te turētājam būtu jābūt reģistrētam. Tā, nu gan, arī, manuprāt, ir sakārtojama un izdarām lieta, un tālāk jau mēs varētu risināt ar šo mantošanas procesu, tad un tikai tos jautājums, ja te jau mēs runājam par kādu vērtību, par kaut kādām, nu, mantiskām lietām. Vai to darīt kā caur mantošanas procesu iespējams, bet ir jāceras tas, ka mantošana pie kā tādam īpašuma tiesību pārejas leģitimizācija ir nepieciešama tad, ja mēs runājam par reģistrējumu mantu, proti par tādu mantu, kas nu, piedodiet, ka mēs runājam par mūsu mīļajiem līdzdzīvniekiem par mantu, bet nu, par kaut kādu vērtību, tā mēs varētu sacīt, tādās iztrauksmēs. Nav jau, ja mēs mantojam tikai fotoalbums no vecmāmiņas vai vectētiņa veco pīpi, nu, mēs jau neejam un neskrienam kārtot mantojumu lietu. Mēs pēc noklusējam pieņemam šo kustamo mantu un tā arī viņu sadalam. Vai tiešām reģistrējot lolojumu dzīvnieku, ja mēs nerunājam par šķirnes tādiem dzīvnieciņiem, kas jau ir nu, bieži vien pats ir milzīgs strīdu savots, kur jau tā ir jau peļņa atkal un nauda kādam un tad iet spalvas pa gaisu burtiskā
un visādā nozīmē. Jā, materiāls, jā.
Nu, kā tad? Arī tā var gadīties, bet ja mēs runājam tikai par to milzīgāko vērtību, kas ir mīlestība un mīļums, ko mēs varam citam dot, tad ir atkal ir liels jautājums, vai tiešām ir vērts darbināt šo milzīgo smagnējo mantošanas procedūru, glabāto arhīva dokumentus valsts arhīvā, ja vienīgā piedodiet reģistrējamā manta, kurai vajadzīga šī leģitimizācija, ir 8 gadus vecs kaķēns vai 15 gadus vecs suņuks. Es nedomāju, ka tas ir
samērojami, ja?
Samērojami.
Jā.
Bet man bija jautājums šobrīd, ja jūs kārtojiet tās mantojuma lietas, vai notā arī pie visas kustamās un nekustamās lietu sakārtošanas, vai jūs interesēties, vai šim cilvēkam ir arī mājdzīvnieki, un ja tā, tad vai jūs interesēties, vai tie reģistrēti?
Nu, visdrīzākais lielās govis un naitas tur būs, jā, nu, tās tad parādīsies. Nu,
redzēt, mums Latvijā mums ļoti patīk visu reģistrēt, uzskaitīt un saskaitīt. Cik tas pēc tam tā darbojas? Tas ir akal kā piemērā, kur ir 6000 mirušo dzīvnieciņu dvēseļu vien, bet nu, uzskaitīts viņas kaut kad ir bijušas, kas notiek tālāk, nu, tā nu ir kā ir. Ir svarīgi, ka jebkurš reģistrs, viņš jau nav kā tāds elektrības kontakts, kurā mēs tā kā vai nu kaut ko pieslēdzam vai nepieslēdzam, tad kaut ko redzam vai neredzam. Tā ir datubāze, kas prasa atkal gan uzturēšanas līdzekļus, gan pieprasījumus, gan kaut kādu informācijas salāgošanu. Un pat, ja mēs to izdarām šobrīd, tad jebkura šī datubāze mums kā nodokļu maksātājiem, tas ir tā kā tāds kazino, viņš prasa vēl un vēl un vēl. Ja mēs izējam no likuma burta tikai tā skrupulos, tad mantojums saraksts šobrīd tiek sastādīts divējādā veidā. Tajā, ko saka pats mantinieks, un tajā, ko notārs redz, ieskatoties 5 obligātajos valsts reģistros. Un tur nav šis te lada reģistrs par dzīvnieku reģistrāciju. Un
tas
arī
tas,
nav
ko veterinārā ārsti vēlas.
Grib dabūt, jā. Grib dabūt, jā.
Iespējams, bet redzēt, tūlīt tad šie te 5 reģistri pirmkārt ir nu, tā kā tādi apzināti kā svarīgākie būtiskākie. Mēs, protams, varam pielikt klāt vēl pilnīgi visus reģistrus, kas tālāk ir, bet, un vēl tos, kas būs. Bet jautājums atkal ir par rentabilitāti. Vai tiešām, ja cilvēkam nav jahtas un nekad nav bijusi jahta, mums būtu jāsūta pieprasījums kuģu reģistram par to, vai gadījumā nav tā jahta tur, vai ganāmpulku reģistram, vai vēl citiem. Es neesmu par to pārliecināta. Tas, ka, un turklāt, vai tas arī atrisinās kaut ko priekš paša mantinieka, jo mantojuma tiesības šobrīd nav pat termiņa, kurā ir jāpiesakās. Tāda nav. Uz mantošanu. Ir tikai jāpārtrauc tas klusējošais valdījums, ja kāds lietu ir rosinājis. Piemēram, ja patversme, kurā ir nonācis sunīts, saprot, konstatē, ka ir aizgājis mūžībā saimnieks, patversme redz tāme, tur ir 300-400 cik tur eiro zaudējumi, patversme uzsāk mantojumu lietu. Kas ir patversmes tiesības? Tad tanī brīdī gan tam mantiniekam ir obligāti jāpiesakās, un viņš šo klusēšanu pārtrauc. Bet pa to laiku, ja mēs runājam par dzīvnieciņu mūžu, par viņa dzīvi, viņš jau, nu viņš tas taču nepār. Nu, viņš nevar gaidīt gadu, kamēr mantinieks apstiprināsies mantojuma tiesībās, un tad kāds viņu par viņu parūpēs.
Jā,
Astrīd, nestrād.
Jā, Astrīd, ko jūs gribētu teikt.
Bet man liekas, ka es netik daudz tajā naudiņā pat. Protams, ja nonāk pašvaldības patversmē, tad nebūtu korekti visiem nodokļu maksātājiem uzturēt pie tiem, kas, teiksim, manto pārējās šīs aizgājēja lietas un neparūpējās par to dzīvnieku, mums visiem kopā jāmaksā. Bet es domāju, arī par tādu tiesisko statusu, vienkārši kā pārrakstīt, kā pareizi pārrakstīt šo, šo dzīvnieku uz citu īpašnieku. Mm-hmm. Un tas man liekas, ka jūs sakat, ka tur no sesto reģistru nevarētu pieslēgt, tad šis ir tas reģistrs, kurš neprasa papildus iesniegumu rakstīšanu un sūtīšanu, ka tu vienkārši var paskatīties, jums ir cilvēks ar personu kodu un jūs ieiet vienkārši reģistrā, ja būtu tā, un jūs redzētu, ka, viņam ir 16 suņi pieder un tā tālāk, un tad uzreiz var likt to arī mantiniekam uzlikt par papildus jautājumu no mantojuma.
Katrī iešana jau tomēr maksā, vai
es
ne?
Es gribēju jautāt, Astrīdz kundze, vai jūs zinat, ka tā tas ir šajā reģistrā?
Jā, šajā
reģistrā tā ir.
Kas viņu uztur šo reģistrā?
Jā, nu, lauka atbalst zinat.
Nē, tiesam mēs paši, bet toties kā pārējiem reģistriem, kur mums jāraksta, mums jāsamaksā par izziņu un par kaut kādu ziņu sniegšanu, bet šis reģistrs ir, kurā mēs varam ieskatīties.
Ja drīkst, mēs šobrīd mantojam lietā ļoti saskaramies arī ar šo reģistru, kas mums it kā ir salāgošanu, pieprasīšanu, piedodēt tās pašas papildu adreses fizisko personu reģistrā, mēs joprojām rakstam manuāli ar pieprasījumu. Piedodēt, es šim neticu.
Jā, tas būtu strādā,
ideālajā jā. Pasaulē, protams, nebūtu nekādu problēmu, mēs nospiedam. Kā jau es minēju, ja tas būtu tik vienkārši, kā mēs ieliekam elektrības kontaktā kaut kādu tur čipiņu, nospiežam podziņu, mēs redzam, jā, ir, nav problēma, bet tas viss prasa resursus, prasa ieguldījumu, prasa līdzekļus.
Es piekrītu, protams, tas prasa līdzekļus, bet šis reģistrs ir. Un šis reģistrs būs, jo šis reģistrs ir paredzēts arī sākotnēji bijis nodevu un nodokļu iekasēšanai. Viens no mērķiem ir pašvaldības suņu turēšanas, tur, kur pašvaldība ir noteikusi, šos te iekasēšanas mehānismus. Un šobrīd, cik man ir zināms, Rīgas doma strādā, lai šos te reģistrus salāgotu. Tā kā, teiksim,
tas
no tāda,
ir vienā pašvaldībā, teiksim, lielā.
Protams, ka tur jābūt ir salāgojumībai, protams, ka tur jābūt personām, ar kurām slēdz līgumus, kurām ir tiesības šajos reģistros ielūkoties, bet tas reģistrs ir bija un būs, un neatkarīgi ne no kā mums viņš būs jāuztur, jo šobrīd ir pēdējā fāzē Eiropas regula par mīļdzīvnieku, jeb lojlojumu dzīvnieku labturību un izsakojamību, un jācer, viņi šogad varbūt patiks pieņemta, un tur šī te dzīvnieku izsakojamība ir viens kā no obligātiem nosacījumiem. Tā kā, es pilnīgi piekrītu, kad nezinātājiem tas izklausās daudz vienkāršāk šobrīd, bet zinot, cik daudz šajā reģistrā jau gan erafa nauda tā bija, gan nodokļu maksātāja naudas ir ieguldīts. Tagad, protams, varētu būt nedaudz problēmas, jo mainījās no lauksaimniecības datu centra šīs te juridiskā piederība uz ladu, un mēs arī tehniski jūtam, ka šī pāriešana uz citiem serveriem, viņi ir, ir tehniskas ķibeles un tā tālāk. Bet mēs ceram, ka valsts iestādes, teiksim, šo mīļdzīvnieku labā, viņam ir jānodot.
Tik daudz varētu
izdarīt. Jā, tik daudz varētu, kā saka.
Es pavisam īsti nav nekāda šauba par to, ka reģistrus mēs varam skatīt un skatīsimies, un pat ne par to. Bet tam reģistram ir jābūt, kā jau mēs pašā sākumā minējām, miruši dzīvnieciņi, nesakārtotas lietas, viņam ir jābūt tādam, lai mēs saprastam, ko tad mēs tālāk daram to iegūto informāciju. Ja mēs ieraugam, ka varbūt tam mirušajam cilvēkam 16 kaķi pieņemsim, un tālāk, un tas mantnieks saka, tur nekādu kaķi nav, kas viņam tālāk būtu jādara?
Arī vēl labs jautājums, vai ne?
Kādā ziņā viņš saka, ka nav?
Viņš ir aizgājis uz mājām, nav
kaķīši,
tad to
kaķi. Iespējams, ka tie kaķīši vai nu ir miruši jau vēl.
Viņi kādi nonākuši, kāds par viņiem rūpējās iespējams. Tādā gadījumā fiziski jūs dodaties kaut kādas mantas fiziski pārbaudīt. Tādā gadījumā, tas kā es redzētu, jūs viņus iekļaut mantojumā, un tālāk viņš jau rīkojas, kā viņš uzskata par vajadzīgu. Viņš gaida šo procesu, varbūt, ka tie kaķi.
Bet tam līta nav nekādas jēgas. Nav.
Bet tad ir jautājums, ko tad darīt?
Jā, ko tad darīt?
Nav. Kā nav? Tātad viņi ir bijuši piereģistrēti, vai viņi ir miruši, vai viņi ir aizklīduši, vai nepietiekamas aprūpes dēļ, viņi vienkārši ir aizklēņojuši, un bet kādam jāuzņemās atbildība, ja sevišķi, ja tur ir mantojuma lietas. Ja cilvēks ir vientuļš, viņam nav nekādas mantojuma lietas,
Un... Jā, šis ir jautājums.
Bet tad būs pavisam vienkārši. Nu, kā, nu, es paziņošu, ka suns ir miris un viss. Nu,
varbūt mēs viens otru nesaprotam. Bet tā...
nu, tas potenciālais mantinieks. Nu, tā.
Nav mantinieka, nav vispār mantinieka.
Nu, tad mēs vienalga esam strupceļā. Tur arī notāri nepalīdzēs.
Bet, varbūt mēs viens otru nesaprotam, bet tagad ir tā mantošanas lieta. Ir tur tā lielā māja, ir tur tie briljanta gredzeni, ir tur tā jahta. Un ir trīs sunīši. Kāpēc viņam viņa nepievienot pie mantošanas? Kāds ir pamatojums?
Viņus var arī vienot, bet viņam kā manteniekam jau uz likuma pamata ir pienākums rūpēties par tiem sunīšiem. Tas, vai mēs viņu fiziski iedokumentējam, nemaina to, vai viņam ir,
bet
vai viņam nav pienākumu.
Viņa labās mājas, viņa jau nekad... neuzzina, kurš ir tas mantinieks.
Protams,
kā
ir...
viņa to var uzzināt, redzēt. Kurš ir mantinieks, jo uzvārdi var nesaskanēt. Viņa redz tikai, ka Jānis Liepiņš ir miris. Viss un vairāk neko. Kur viņa var pieteikties? Tātad, kā tas var
mantojuma lietas kā tādas ir vēl viens reģistrs.
Jā, kur mums ir jāpēc labi.
Ir mantojuma reģistrs, jā, šobrīd arī vēstnes, bet ir mantojuma reģistrs no 2003. Gada, kur tiek reģistrēts pilnīgi visas uzsāktās mantojuma lietas. Un tā tad atkārtošu arī to, ka jebkurš šobrīd, kuram ir kaut kāds prasījums pret mirušu cilvēku, šo lietu var ierosināt. Pat kaimiņš, ja pie manis ir nonācis...
Tas ir par šo mirušo cilvēku. Ja? Jo mēs jau domājam, ka jāierosina tā lieta par to mantinieku. Saprotam, mēs jau esam...
Nē, uz mantojumu, jā.
Tātad pieteikšanās ir uz to mirušo reģistru.
Nu, tātad aiziet mūžībā cilvēks, nu, neierosina jau mantinieka reģistru. Ir tātad aiziet mūžībā cilvēks, pēc kura tad tiek konstatēts, kas ir tie viņa saistību pārņēmēji. Mm-hmm. Saistību un tiesību pārņēmēji. Un mantojums ir visa manta, visas tiesības un visi pienākumi, kādas tam mirušajam būtu. Un no tā fakta, vai notārs iegrāmatos, ka tur ir trīs kaķi, kuriem, ja viņu nebūs dabā, tad mantinieks tā arī rakstīs par mašīnām. Tā šobrīd reizēm notiek transporta līdzekļiem, kuras tad nu tā reģistrā mēs redzam.
Kaut gan sen jau sapuvis,
jā. Viņi saka, jā, nu es nezinu, kur tā mašīna ir, viņai nav vērtības, man nav zināms. Jā. Tā tas notiek, un par kaķiem un sunīšiem iespējams būs tieši tāpat.
Un kas notiek bet ar tās, mašīnām šajā situācijā?
Nu nekas arī nenotiek, viņas tajā reģistrā tāpat stāv, un kaut kādā brīdī jau viņas izslēdz vienkārši pēc noklusēm. Viņas satiksmē nevar
dzīvnieks arī izslēdz pēc noklusēm, pēc gadiem.
Bet tas pats fakts vai notārs tajā mantojuma lietā, kas reizēm šobrīd ir sāktas nu, joprojām pēc pat 5, 10, pat 20 gadiem. Ja mēs konstatēsim, ka 2018. Gadā viņam ir bijuši trīs suņi, ko tas maina? Vai tāpēc viņš ar to apliecību aizies pie veterinārā ārsta? Nē, tad ir jāliek pienākums kaut kāds. Vai tāpēc viņš aizies meklēt sociālos tīklos, kur palika tie un nē, pats par sevi, tas vien, ka mēs būsim konstatējuši to, ka tie sunīši ir vai kaķīši, tas nemainīs...
Uz mantojuma slēgšanas brīdi, ja?
Nu, tas nav... Nāves brīdi,
bet
pat tad tas nav risinājums. Tas mēs to varam izdarīt, par to nav runa, lai cik tas ir maksā, bet tam rezultātam jau ir nozīmē.
Bet tad kāds jums ir izcinājums tādos gadījumos? Kā jūs redzat, ja to nevar, to mēs ne, to nodokļu maksā, tā tas pa dārgu. Tad kā jūs redzat?
Ja drīkst šobrīd laiks mūzikai, un es tikai aicināšu radio klausītājs arī iesaistīties latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, un arī ar WhatsApp jūs varat ar mums sazināties, tad tur tāluriņu numurs 25 660 0440, un Ilzes atbildi dzirdēsim uzreiz pēc mūzikas. Tad būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mums ir viens no sarežģītākajiem tematiem, pieļauju pēdējā pusgada laikā. Lūk, arī dāmas maz nespēja beigt diskutēt, un visu mūzikas laikā mēs arī turpinājām šeit sarunas studijā. Jā, par to, kā tad īsti rīkoties tajā situācijā, kad suņa vai kaķa, nu, iespējams arī papagaiļa vai arī kāda cita mīļdzīvnieka saimnieks ir aizgājis aizsaulē, un kam tālāk par to būtu rūpēties, un kā redzam, tad nu, tāds likumisks visam regulējums it kā ir un reizē nav. Ilze, nu, laikam sanāk tā, jā, nu, formāli varētu būt viss kārtībā, un neformāli mēs neko netiekam īsti galā.
Redz, kā ir. Nu, mums tā sabiedrība jau arī šobrīd ir nu, tā, kā saka, ne sunīšu kājām spert, un ja mēs būtu rūpīgi un atbildīgi, faktiski jau šim jautājumam vispār nebūtu jāatklājas. Bet kā reiz man pirms dažām dienām slēdzot līgumu un pajautāju, kur tas ir teikts, ka, ka bērniem ir jārūpēs par saviem vecākiem. Un tas jautājums tika uzdots pilnīgā nopietnībā, ka es taču neko tādu neesmu parakstījis. Ko jūs man te... Tad šis jautājums par to, kur ir teikts, ka man jārūpēs ir par mantojumu atstājiem mīļdzīvniekiem, nu, acīm redzot, par to ir jārunā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi īstenībā, ka mēs to darām, jo tikai diskutējot un un risinot, un mēs varam nonākt pie tā labākā risinājuma. Bet tas, ko es gan tā kā domātu, ka risinājums ir jāmeklē, es neticu, ka mantošanas process tāds kāds viņš ir, tāds klasisks mantojuma process, ka tā varētu būt kaut kāda tā labākā situācija, labākais veids, kā mēs varam šo te atrisināt.
Bet par testamentiem jūs būtu, ja?
Nē, nu, bet arī tas neko nerisina, jo ierakstīts, jā, bet testaments jau stājas spēkā tieši tāpat pēc noteikta termiņa.
Un kas pa šo laiku vēl ar to dzīvnieku notiek?
Un kas pa šo laiku notiek ar šo dzīvnieciņu? Līdz ar to... Es jūs kā praktiķi ar šiem te mīļumiem strādājot, jūs to zināsiet un redzēsiet simtkārt labāk, ka tur ir vajadzīgs ātrums, temps un tās rūpes ir nepārtraukts. Nu, viņas ir, nu, nevar pateikt, tagad tu neēdīsi, jo tev vēl tiek mantojuma process kārtots. Tas, kas ir jāliek par pienākumu, jā, ka šim te turētājam ir jābūt tam cilvēkam, kurš uzņemas tās atbildīja to rūpi par to dzīvnieciņu pēc nāves, viņam ir jātiek reģistrētam kā turētājam, jo arī tas, kurš būs piereģistrēts, viņš jau arī varēs nu, to vēsturi visbiežāk zināt. Nu, vai es viņu atradu to suni, vai es esmu kaimiņš, kā jūs minējāt, Astrīdas kundze arī teica, ne, vai kā tur, nu kāpēc tad es tā kā noziņoju par tā dzīvnieciņa esamību.
Tas nozīmē šeit mūsu ik brīdņiem pieminētie nākotnes pilnvarojumi arī kaut kādā veidā var strādāt, nu kad tu tagad tiešām esi nu, atbildīgais nākamais, atbildīgais par šiem suņiem un kaķiem.
Nu jā, jo arī pie dzīvnieku reģistrācijas, nu redz, Dievs jau šo pasauli tā ir iekārtojis, ka bērnam ir divi vecāki, un nav jau neko īsti arī neatšķiras jau lolojam dzīvnieku kaut kādā ziņā par no šī rūpja aspekta jau bērniņš vai lolojam dzīvnieks, nu tur mēs varam ļoti daudz līdzības atrast. Un tādēļ varbūt, ka būtu vērts padomāt par to, ka pie šī te lolojam dzīvnieku reģistrācijas tomēr ir šis te plāns B, ja tā var teikt, nu, kas ir otra persona, kas kaut kādā krīzes situācijā, kurai arī ir tiesības un pienākums par šo dzīvnieciņu parūpēties. Un te jau dāmas varbūt zinās pateikt labāk, kāpēc tas ir iespējams vai nav iespējams, bet tā nu noteikti manā ieskatā kā cilvēka parastā, nu, tā ir tikai tāda atbildīga.
Ziniet, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka šis bija Latvijas veterinārā ārstu biedrības koncepts, tad, kad gāja šie mājasistabas dzīvnieku reģistrācijas noteikumi. Un mēs lūdzām, lai tiek izveidota atsevišķa, tā kā teikt, papildus aile, kurā persona norāda šo te turētāju, tā kā, nu, slimības nāves, jebkurā gadījumā.
Rezervistu, respektīvi.
Jā, rezervistu, tieši tā. Un mēs lūdzām šo te, un, diemžēl, mēs neguvām atbalstu. Tobrīd pie galda sēdošo vidū un arī tieslietu ministrija tā kā īsti nebija izrādījusi interesi par šo te un tas, ko mēs izcīnījām vismaz vienu papildus aili otram kontakttālrunim un mēs izcīnījām otru papildus aili elektroniskajam pastam. Un tas ir tas, ko es tiešām lieku roku uz sirds, man veterinārā klīnika piedara jau vairāk nekā 28 gadus. Katru reizi tiklīdz, kaut vai mazliet, mums ir laika vienmēr, tad, kad atnāk vakcinēt vai citā iemeslā ar dzīvnieku, mēs atveram vaļā šo reģistru, un mēs sakam, šobrīd reģistrs piedāvā aizpildīt jums otru aili telefonam, elektroniskajam pastam, ko jūs uzrakstīsiet. Viņi saka, ai, nevajag, es saku, vajag, vienalga, vīrs, tevs, māte, meita, draugs, vienalga, ko ierakstiet. Es saku, situācijas dzīvē mēs būtu dažādas. Un, zinat, parasti cilvēki to otro telefonu ieliek. kāpēc pie galda sēdošie nebija interesēti šajā te tādā atbildības stiprināšanā? Tas ir, protams, jautājums.
Nu, te atkal noteikti arī to pašu datu bāžu tālāk uzturēšana, vēl papildus attiecīgi kaut kādu gigabaitu atmiņas, un vēl kaut kas es pieļauju, un daudz kas cits vēl tur var būt. Nu, Ilzi, nu, tā ir, jo vairāk informācijas...
Bet es uzskatu, ka datu bāzē redzat.
Tā viena elīte, jau nu gan...
Nespēlēt, bet atkal obligātā kārtā, neobligātā kārtā.
Obligātā kārtā, protams.
Bet tas, jā.
Bet šobrīd ir vienkāršāk, tāpēc, ka šobrīd ir vienā paketē, kas dzīvnieku gan mikročipē, gan reģistrē databāzē, un tie ir tikai vetārsti. Tad caur vetārstu biedrību var, protams, inicēt šādu arī darbību, ka visi vetārsti vismaz piedāvā pierakstīt šo vēl papildus. Tāpat kā mēs pasē ierakstam speciāli
mūsu
kaut kādā gadījumā.
Mēs arī cenšamies.
Ja mēs nokrītam vai kaut kas notiek, tad kurš ir tas cilvēks?
Mēs arī cenšamies vienmēr šo te pie pieteikuma anketas uz reģistrāciju, vienmēr cenšamies mudināt, ierakstīt šo te otro tālruni un šo te otro elektronisko pastu. Jo, labi, tas jau, es teiktu, nu, tiešā veidā nē, bet ļoti netiešā veidā skaidri un gaiši pasaka, reku, ir man tas otrs uzticības persona, ja, kurai lūdzu zvaniet, ja es esmu nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, ja, slimnīcā vai.
Bet te, Ilze, nu, vēl kaut kāda papildus likuma grozījuma likums ir vajadzīgs, lai tas stātos jau kā obligāta prasība, ka tas otrā persona, kas ir norādīta, nu, viņam vai viņai ir jāuzņemas jau tālāk atbildība vismaz uz kaut kādu laiku, un nezinu, tie mēneši vai pusgads vai kā citā.
Tā, nezinot, sīkumos, lielās līnijās, es domāju, ka bez izmaiņām jau noteikti neiztiks, jo kamēr tas ir kā informatīvs tālrunis, tā ir viena lieta, tikmēr es tur varu ierakstīt, piedodiet valsts kancelēs telefonu, es ļoti atvainojos,
tas, bet,
ko tas ir, ka prasa jau kaut kādu pienākumu, tad skaidrs, ka tur ir, nu jābūt, piedodiet, atkal līdzībās kā pie bērniņa reģistrācijas, nu tā būs jānāk klāt arī tam otram cilvēkam visdrīzāk reģistrējot to
mīlējumu
dzīvnieku, jo kā tad es taču nevaru, man aizmuguris, ka neviens nevar likt uzņemties atbildību, nu tādu nepārprotami. Tā kā gan jau, ka tur bez likuma izmaiņām neiztiktu, bet lai vai kā, ja mēs jau šobrīd runājoties esam sapratuši, ka tas nu nemaz nebūtu slikti un ka tas būtu to vērts, nu labēc arī sabiedrība arī atbildīgāk varbūt arī izdarīt tos mums arī par lolojumu dzīvnieku uzņemšanu savās mājās, kāpēc ne?
Jo tomēr, nu, es tā iedomājos to situāciju, tiešām, nu, ir parādās informācija, ka cilvēks ir aizgājis, ja, nu, tad kaut kur kādam sarkanam karodziņam tajās datu bāzēs tiešām vajadzētu momentāli izlikt un tad tālāk skatīties automātiskas paziņojumus. Mums te raksta, piemēram, Ilze, nu, tad to varētu risināt visu apskatu par reģistriem un tā tālāk ar mākslīgā intelekta palīdzību. Nu, šobrīd jau tādas iespējas ir. Nu, ļoti iespējams, jā, nu, ka tajā brīdī tiešām pienāk e-pasts latviju.gov.lv, ka nu, ir tāda lieta notikusi un tālāk ir šim nākamajam cilvēkam ir jāsāk uzņemties kaut kādu atbildību.
Starp citu, ļoti bieži ir dzirdēts tāda lieta, ka jāmaina civila likums, lai dzīvnieks nebūtu manta. Nu, tā kā, lai nebūtu manta un viss. Bet kaut kā, es nezinu, kāpēc tiek kultivēts tāds mīts, ka Latvijā šī te tiesība norma ir uztaisīta tā, ka dzīvnieks ir manta. Tā nav taisnība, nekas nav jāmaina, ir dažādas valstis un dažādas formas, kā viņi šo te regulē, un Latvijā ir skaidri un nepārprotami dzīvnieku aizsardzības likumā pateicis, ka dzīvnieks ir manta civila likuma izpratnē tikai tik tālu, cik tālu tas nav pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktajām normām par to, ka dzīvnieks ir dzīva, jūsspējīga būtne ar visiem šiem tiesībām, pienākumiem un dažāda veida aizliegumiem, tātad faktiski noregulējums attiecībā uz dzīvnieku kā jūsspējīgu būtni kombinācijā ar šo atbildību un civila likumu Latvijā ir absolūti noregulēts. Jautājums būtu par to, ko es sadzirdēju šodien, ka varbūt dzīvnieka aizsardzības likumā dzīvnieka īpašniekam ir jāiesaka vēl vienu papildus pienākums noteikt rīcību ar dzīvnieku nāves gadījumā. Es zinu, ka ir valstis, kurās jau ir jāpasaka, ko tu ar viņu darīsi, jo ja tu to nepasaki, tad, diemžēl, būs tas iznākums slikts. Valsts šos lielos līdzekļus neiegūs.
Labi, es aicināšu radio klausītājus, vēl pēdējās minūtes mums ir faktiski palikušas, ka jūs vēl varat uzrakstīt, nu tad jūs piekristu tādām, nu, ja jūs esat reģistrējis savu suni, nu, arī kaķi, nu, tad, ka tomēr ir vēl viena persona, kur jums būtu jāatrod starp citu. Ar viņas piekrišanu, ka viņa kļūst, nu, tad, teiksim,
jā, bet tā būtu arī patvērsme. Jūs varat arī ar līgumu vienoties, ka tā ir patvērsme.
Astrīd, tas tā darētu, tāds variants? Nu, ka jau ir noslēgts līgums un ka cilvēks zina, ka...
Nu, strādā vairāk detaļās, bet, protams, principā, jā, noteikti. Vienkārši tad, kad mēs reģistrējam to dzīvnieku, mēs nezinām, cik ilgi viņš dzīvos un kā mainīsies manas domas, jo cilvēks ir tā iekārtots, ka tikko tas, tā bumba vienkārši veļās pati par sevi un nav satricinājumi, tad viņa tā arī veļās. Un es domāju, ka ja manam sunim tagad ir 14 gadu un tad ir cik gadus atpakaļ es viņu reģistrēju, ko es tad domāju un kāda situācija ir šobrīd. Un varbūt es sen vairs runāju ar to māsīcu, ne ar to kaimiņu un visa situācija varbūt jau vēsturiski kā ir mainījusies. Tā ka šeit tomēr jāpadomā par kādu striktāku mehānismu, bet neizslēdz viens otru, ja tas neprasa liels ieguldījums un ko var paveikt. Es domāju, mums vienkārši darbs ir vēl tālāk likumdošanas sakārtošanā un iniciācijā, teiksim, kaut kādā normā stiprināt vai radīt jaunu. Un arī mēs paši, kas sēžam pie šiem apaļiem galdiem spriežot, mēs arī evolucionējam un mainamies izejot no realitātes.
Tā. Nu labi, lasīšu arī to, ko radioklausītāji mums sūtījuši. Dzīvnieks nav un nedrīkst būt mantojuma lieta, nedrīkst. Vēlreiz uzsver, šī problēma jārisina citādi, tā mums radioklausītāji raksta, tas ir briesmīgi mantiniekam, kuram suņa riebis ir jāuzņemas atbildība par šo dzīvnieku. Sunim dzīve tiks padarīta neizturam, tiks darīts visu, lai no suņa tiktu vaļā.
Nu, bet jau par viņa naudu,
un
par
viņš iniciē šo darbību, viņš to var darīt. Priekš tam
ar eitanāziju pieņemsim, jā.
Bet nevajag par eitanāziju viņu demonizēt. Šobrīd jau gadu gadiem veseli dzīvnieki nevienā veterinārijā klinikā netiek eitanizēti, jo vispirms likums pasaka, ka dzīvnieku īpašniekam ir pienākums meklēt jaunu saimnieku. Un ja viņš atnāk un saka, es nevaru viņu atrast, es saku, lieliski, es viņu varu atrast. Un veterinārā ārsti vienmēr atrod risinājumus.
No labi, interesanta tēma mums raksta, Atis, man ir juridiska izglītība, klausos un liekas, ka viss ir paredzēts no likumiskās puses, bet ir problēma ar informācijas apmaiņu. Tāds komentārs no radio klausītājiem.
Būtu interesanti uzzināt.
Ko viņš ar to domā?
Ko viņš ar to domā? Nu,
vismaz juristam viss liekas kārtībā. Ka to, ko viņš ir dzirdējis šajā raidījumā, ka problēma ne, nu, ka problēmas nav.
Jā, bet mēs viņu tikai redzam. Mums ir 6000 dzīvnieki uz miršām dvēselēm.
Jā. Nu, ko darīt, ja uz aizgājēja vārda būtu trīs ļoti dārgi suņi, bet neviens tos nav redzējis. Suņu vērtība pārsniedz mājas vērtību. Tai pašā laikā ir vairāk vienlīdzīgi mantotāji, kā sadalīt mantojumu. Jā, nu, tas ilgs pat
tā, stāsts, jā, ne? Bet tā ir. Un
neredzamies suņi.
Jā, bet ir vēl arī cita lieta pavisam īsi, jo tā mēdz būt tā, ka mantojumam ir ļoti daudz parādu, un tie mantinieki nemaz to mantojumu nevēlas pieņemt, bet to dzīvnieciņu viņi labprāt arī paņem. Un šeit sasaucas ar to komentāru, ko bildi, ka dzīvnieciņš nevar būt mantojums tādā līdzībā, ka, lai tie kreditori nevar pateikt, ka tu esi ar savām darbībām paudis, ka tu pieņem to mantojumu, jo tu paņēmi to dzīvnieciņu. Nu, viņš ir, jā, drusiņi, tā kā, nu, jāšķiet.
Nu, vēl viena tāda situācija, ko klausītājs mums aprakst mājaslapā, ja mirušais ir nodarbojies ar dzīvnieku pavairošanas rūpalu un atstāja pilnu māju ar dzīvniekiem, tie arī visi būtu iekļaujami mantojumā. Nu, tas sanāk, jā.
Nu, loģiski.
Jā.
Nu,
katrs gadījums, kas prasa arī individuālu pieeju. Tā kā tur ir jāskatās ļoti dažādi gadījumi.
Nē, nu, loģiski būtu, ka viņš ir jāpieņem. Nu, te, protams, man, teiksim, ļoti rezonēja tas faktors, ka varbūt viņš negrib neko pieņemt ar šiem parādiem, bet tā emocionālā saita dzīvniekam ir ar to cilvēku, un ka tas dzīvnieks būtu tajā gadījumā izdalāms. Te ir īstenībā šodien es teiktu, ka ļoti vērtīga saruna, ļoti produktīva saruna, jo, protams, tas notāra skatījums ļauj paskatīties no pilnīgi citu skatu punktu, un es domāju, ka tās diskusijas mēs viennozīmīgi turpināsim dzīvnieku interesēs, un es domāju, ka tās būs rezultāti.
Un gaismu tuneļu galā tomēr būs, ja?
Jā. Pilnīgi noteikti.
Jā. Nu labi, vēl tīri praktiskas lietas. Laura raksta, mēs ģimenē esam pieņēmuši divus suņus, kur kuru saimnieks ir miris. Esam pieregistrējušies kā turētāji, kas notiks tālāk. Viņa jautā, kad un vai varēšu suņus pārreģistrēt uz sev kā saimnieku. Ir aktuāla suņu kastrēšana, bet šobrīd to nedrīkst veikt, arī ceļot pāri robežām nevar. Nu, Astrid, principā aprakstījā šo situāciju, un tā tas paliek gaisa karā jau.
Vai jūs redzat tam risinājumu šādai situācijai?
Ja tas nebūs, nav atrunāts šobrīd, cik es saprotu, nevienā dzīvnieku tiesību aizsardzības likumā, kas notiek šādā te gadījumā, kad ir šeit turēji, kur tomēr man liekas, ka tā būtu tā īstā vieta, kur tas ir jāraksta. Bet ja tas šobrīd tur nav risināts, tad tiešiem te ļaudīm cita varianta nav kāds var mantojumu. Tā manā ieskatā.
Tad viņiem faktiski šobrīd vajadzētu.
Viņi var doties pie notāra inicēt mantojuma lietu, kaut kāds pamats jau ir, kādai viņi reģistrētu kā turētāji, nu, un tad arī skatīties, kas tad tur tālāk notiek.
Ieskaitot arī uzturlīdzekļu, kā piedziņa.
Ieskaitot arī uzturlīdzekļu.
Citu es arī saprotu veterinārā ārstu, kurš šo dzīvnieku, piemēram, nekastrē.
Jā.
Jo iespējams, tas ir kaut kāds ļoti dārgs vaislas šķirnes dzīvnieks, un es jau kā veterinārā ārsts nezinu, vai viņam kaut kādā brīdī nepieteiksies tur tas mantinieks un pateiks, es vispār man izputinājis manas Fabergé olas viss pa galam, jā. Jā, nu tieši tā, mums jau arī kā veterinārārstiem ir zināma bagāža šādās te situācijās.
Jo es gribēju arī par to, mums ļoti maz laika palicis, bet tomēr vai šeit mēs nevaram skatīt arī no otras puses, ka tā, šobrīd šādi miļdzīvnieki tiek izmantot kā krāpšanas, teiksim, iespēja. Iespēja, lūk, paziņot, ja, ka no ir kaut kāds vientuļš cilvēks, kuram paliek kaut vai dzīvoklis, ir tas kaķīts, un pēkšņi, lūk, tas kaķīts tiek ātri savākts, un tiek paziņots, lūk, ka tur ir milzīgi izdevumi, un tagad lūdzu ātri taisam izsoli dzīvoklim, ja, un viss tiek tā, nē, jūs
sakāt. Bez tiesas tas nenotiks.
Bez tiesas, protams, tas nenotiks.
Izvērtēšanas.
Nebūs, ja. Mm-hmm.
Bet dzirdēts ir.
Ir.
Ir
dzirdēts. Ka tomēr arī šādi var mēģināt arī, ja.
Ka, teiksim, ja kāds uzmetās par aizbildni vecam cilvēkam, kuram ir manta, tu it kā slēdz kādu kaut mutisku līgumu par šo dzīvnieku aprūpi un neviļus sakārt to, ka tā manta, cilvēka manta, arī nekustamā manta pāriet pēc manā īpašumā.
Jo kaķis tomēr ir ļoti dārgs dzīvnieks.
Cik nekrietni.
Nekrietni.
Diemžēl, jā. Te liels daudz punktis. Esam varbūt iekustinājuši visu to un paskatīsimies, ar ko tas viss beveiksies. Nu, cerams, ka ar laimīgām beigām. Jā. Šodien saku paldies Patvēršanas labās mājas saimniecei Astrīdai Kārkliņai, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvē Litai Konoporei un Latvijas zvērinātnotāru padomes priekšstādātāja vietniecei Ilzei Metuzālei par sarunu. Paldies, dāmas. Rīt pie cilvēklietām atpakaļ, nu, patiesībā jau šodien arī par cilvēkiem runājām. Tātad digitālais maciņš, cik tālu esam, nākamgad visiem tā kā vajadzētu jau būt. Kas tas tāds esam stāstījuši, bet atgādināsim un paskatīsimies, cik tad tālu tiešām esam pavirzījušies šajā jomā. Jauka diena visiem.